Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Ruhiy inomlar jamoat uchun, qolaversa har bir birodar uchun ham juda muhim. Xudoning jamoati va Masih tanasi yetuklikka erishish uchun iymonli birodarni ruhiy inomlarini olishi uchun bir-biringizga ibodat qiling va ruhiy inomlarni olishga harakat qiling. Qandaydir ruhiy inomlarni Xudovanddan olish uchun albatta ibodat qiling. Menimcha, ruhiy inomsiz birodarlarimiz bo'lmasa kerak. Faqatgina ayrimlarimiz o'z inomlarimiz haqida ibodat qilmaganmiz yoki bu haqida balki o'ylab ham ko'rmagandirmiz. O'z so'zlaringiz bilan Xudovandga shunday deb ibodat qiling. Osmondagi Otamiz, sen o'zing bizlar uchun o'lib tirilib va biz uchun nur va tuz bo'lding. Sen menga muqaddas ruh inomlaridan bergin. Amin. Efesliklarga maktubining 4-bobi, 1 hamda 16 oyatlarini o'qib ko'rsangiz, aynan shu inomlar haqida ko'p ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Xudovand har kimga har xil inomlarni bera oladi. Masalan, kimdir o'qituvchilik, yana kimdir esa foizxon va boshqa inomlar. Aziz tinglovchi, keling bir hayotiy bo'lib o'tgan voqea orqali suhbatimizni davom ettirsak. Bir paytlar eshitgan edim. Janubiy Koreyada bir cho'ponga Xudovand shifolash inomini bergan ekan. Albatta, cho'pon boshida o'zidagi inom orqali birodarlarga shifo berib, Xudovandga va birodarlarimizga xizmat qilgan. Lekin keyinchalik vaqt o'tishi bilan shu inom orqali birodarimiz pul ishlashga o'tib oldi. Ishlab topgan pullarni esa Xudovandning xizmati uchun emas, aksincha o'z manfaati yo'lida ishlatdi. Natijada oradan vaqtlar o'tib, birodarimiz umuman Xudovanddan uzoqlashdi. Xudovand esa o'z navbatida birodarimizni inomidan mahrum qilgan ekan. Aytmoqchimanki azizlar, Xudovand bergan har qanday inomni, marhamatni to'g'ri yo'lda ishlatsak, Otamiz yanada barakalaydi. Aziz birodar, agar kimdir Xudovanddan inomlar haqida so'ragan bo'lsa-yu, Xudovand inom ato etgan bo'lsa, ruhning inomlari namoyon bo'lgani uchun albatta Otamizga minnatdorchilik bildiring. Uni nomini yana ham shu inomlarni to'g'ri ishlatgan holda ulug'lang. Har bir shaxs o'z ruhiy inomini nima maqsadda ishlatishi kerak? O'ylaymanki, ushbu savolimizga yuqorida javob bergan edik. Shunday bo'lsa-da, yana bir bor aytib o'tishni o'zimizga joiz deb bildik. Faqat Xudovandning yo'lida ishlatsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xudovand sizga inom ato etgan bo'lsa, jamoatdagi birodarlar bilan shu haqida bo'lishing. Kerak bo'lsa, birodarlar uchun ham o'z inomlaringiz orqali xizmat qiling. Chunki Xudovand sizga aynan boshqalarga xizmat qilish uchun shu inomni berdi-ku. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.